Așadar, în versetul 6 din capitolul 17, Ioan este uimit când vede această femeie. De ce este el uimit? Pentru că i-a omorât pe sfinți, nu-i așa? Pentru că are o poziție de putere și poate e uimit de faptul că Dumnezeu i-a îngăduit să aibă o astfel de poziție și o astfel de autoritate, și îngerul îi promite să-i clarifice lui Ioan ce este cu fiara și ce este cu această femeie, și face lucrul acesta în versetele următoare din capitolul 17. Practic de la 7 la 14 avem revelația, încă revelație suplimentară despre fiară, iar de la 15 la 18 avem o revelație suplimentară despre femeie. Și haideți să le luăm pe rând. Cineva să citească versetul 7.
Și îngerul mi-a zis: de ce te îndrii? Îți voi spune taina acestei femei și a fiarei pe care, fiare care o poartă și care are cele 7 capete și cele
10 coarne. Așadar, vedeți, avem aici promisiunea îngerului de a-i explica lui Ioan și de a-i clarifica, de a-l scoate din starea lui de mirare, nu? De ce te miri? Și îți voi spune taina acestei femei. Faptul că fiara o poartă pe femeie sugerează faptul că femeia odată are o poziție de autoritate, dar pe de altă parte ea, fiara este cea care îi furnizează femeii putere și scop și direcție. Și haideți să vedem ce e cu fiara, da? Versetul 8.
Fiara pe care ai văzut-o era prima este. Ea are să se ridice din atunci, dar are să se ducă la pierzare. Și păcătorii pământului, ale căror nume nu au fost scrise de la întâlnirea lumii în cartea vieții, se vor mira când vor vedea că fiara era, numai de sexul a venit.
Deci, cine este fiara?
Anticrist.
Anticrist, da? Balaurul era Satan, da? Hai să ne reamintim. Am văzut balaurul, da? Care este Satan. Am văzut fiara din mare, care este anticrist. Și chiar atunci am comentat că marea este, probabil face referire la abis, la adânc, da? Și aici avem un verset în sprijinul acestei idei, da? Deci, originea lui Anticrist care este? Abisul, adâncul. Ăsta e locul cui? Locul lui Satan și al demonilor lui, da? Deci, aici, de aici vine Anticrist și avem fiara de pe nisip, care este prorocul mincinos, da? Bun, și atunci aici este fiara care este anticrist și spune că se ridică din adânc, da? Deci din locul lui Satan și are originea la Satan însuși, da? Ni se spune despre ea că a fost, nu mai este și va veni. Această exprimare cel mai probabil face referire la acea înviere a unei națiuni. Știți că am văzut de mai multe ori că ni se spune despre anticrist că a avut o rană de sabie și trăiește, că a avut un cap care era mort și a fost înviat. Deci se referă probabil la învierea de către, la resuscitarea de către anticrist a unei națiuni întregi. Și lucrul acesta, această faptă, acest extraordinară pe care o face anticrist, ce-i face pe oameni? Să fie? Spune și versetul acesta. Se vor mira, vor fi uimiți de fiară, vor fi uimiți de anticrist. Cum îl vor privi? Ca pe Mesia, nu? Deci, Faptul că era și nu mai este, nu? Am zis, el este o paralelă a lui Hristos, o paralelă falsă a lui Hristos. Și Hristos a fost mort și a înviat și fiara are parte de o astfel de înviere ori a ei personalor și a unei națiuni și lucrul acesta o face să pară înaintea oamenilor ca fiind Mesia însuși, ca fiind Salvatorul, când de fapt nu este altceva decât un criminal și unul care nu vrea decât să distrugă. Și sigur, pe cine va înșela? Pe oamenii? Exact, care nu au numele scrise în cartea vieții, adică oamenii care nu sunt mântuiți. Aceștia vor fi înșelați de modul în care fiara aceasta se va manifesta. Bun, mai departe, versetul 9.
Aici este mintea care are înțelepciune. Cele șapte capete sunt șapte munți pe care șade femeia.
Deci ni se spune în versetul 7 că o fiară care are șapte capete și 10 coarne. Și acum ni se explică un pic despre ele. Și versetul 9, cu ce începe? Că trebuie un pic de înțelepciune ca să înțelegi ce e cu aceste șapte capete. Și de-a lungul istoriei a existat tot felul de interpretări cu privire la aceste capete. Unii au zis că sunt cele șapte dealuri ale Romei sau șapte împărați romani și așa mai departe. Există diferite interpretări. Dar ce ni se mai spune? Că cele șapte capete sunt și șapte munți pe care șade femeia. În imaginea Vechiului Testament, muntele era adesea folosit ca și imaginea unei împărății sau unei puteri. Și haideți să citim, de exemplu, Psalmul 68, 15 și 16. Psalmul 68, 15 și 16. Vedeți cum muntele este folosit ca și imaginea poporului. Sigur, Dumnezeu practic n-a ales un munte, ci și-a ales poporul său și și-a ales țara sa unde va locui. Dar muntele este imagine pentru întregul popor, pentru întregul popor al lui Dumnezeu și vedem că alți munți, cum sunt, invidioși pe muntele ales al lui Dumnezeu. Deci alte guverne, alte țări sunt invidioase și erau invidioase pe poporul lui Dumnezeu. Aceasta este imaginea. Așadar, dacă aceasta este imaginea, ideea e că femeia aceasta șade pe șapte munți, ce înseamnă? Care? Autoritate, da? Peste șapte împărății. Are autoritate asupra lor, da? Este deasupra lor. Nu face parte dintre ele, ci este deasupra lor. Din nou, despre cine vorbim aici? Despre sistemul religios, da? Despre Babilonul religios. Nu trebuie să uităm nicio clipă acest lucru. Bun. Și ce ni se mai spune mai departe? Versetul 10. Practic, de la versetele următoare sunt o explicație. De la 9 la 11, practic, de fapt, este o explicație a ceea ce avem în versetul 8 și Biblia se explică pe sine. Ce ne spune versetul 10? Ce sunt cele șapte capete și cei șapte munți, versetul 10 ne spune, da?
Sunt șapte împărați,
da? Bun. Bun, deci sunt șapte împărați. Practic, fiecare dintre acești împărați reprezintă o împărăție sau un imperiu. Cel care este, imperiul care era în vremea lui Ioan, care era? Imperiul Roman, da? Deci ăsta este cel care este. Cinci au căzut. Care sunt cinci imperii înainte de Imperiul Roman care au căzut? Babilonian, persan, grecii, da, altceva? Asiria și Egiptul. Nu, romanul era cel care este. Imperiul Roman era cel care este, da? Dar avem Egiptul, Asiria, Babilonul, Persia și Grecia. Astea sunt cele care, cel mai probabil, cele care fuseseră înainte. Și mai avem unul care va veni. Ăsta care e? Ce imperiu este? Sau Imperiul lui Anticrist. Imperiul lui. Sigur, Uniunea Europeană putem spune că este o sămânță, deci o pregătire. Deci nu este un imperiu și nu este, dar este deci o pregătire în direcția respectivă. Imperiul lui Anticrist va fi unul, cum? Mondial. Da? Va cuprinde întreaga lume. Deci va fi singurul, sigur, cu excepția celui când Iisus Hristos va domni, dar practic care este scopul lui Anticrist? Să conducă lumea întreagă, așa cum de fapt numai Hristos are dreptul să o facă. Dar întâi, înainte de asta, o va face Anticrist, însă câtă vreme o va face? Spune aici, pentru puțină vreme. Deci acest imperiu, chiar dacă va veni, va fi pentru puțină vreme. Bun. Versetul 11.
Și viața care era și nu este, ea de asemenea este un al optulea și este dintre cei șapte și merge la plinire.
Acum zice că fiara care era și nu mai este, deci se referă iarăși la cine? La Anticrist, da? Ni se spune pe de o parte că e dintre cei șapte și că e al optulea. Cum adică? Păi este dintre cei șapte în sensul că este la egalitate cu celelalte imperii. Da, are aceeași natură cu celelalte imperii, da? În sensul ăsta este dintre ele. Dar este al optulea, da? Până acum am zis, a fost roman și au fost cele cinci dinainte și cele care și imperiul care vine și ce spune el? Că merge la pieire când Domnul Iisus Hristos va veni. Ce va face cu Anticrist? Îl va distruge. Și pe Anticrist și împărăția pe care el o va conduce vor fi efectiv distruse. Nu va fi doar o cucerire cum era în vremuri că un imperiu cucerește, efectiv va fi o distrugere a lui Anticrist și a imperiului, și a imperiului său. Bun. Versetul 12.
Cele 10 coarne pe care le-ai văzut sunt 10 împărați care n-au primit încă împărăția și vor primi puterea împărătească prinde un ceas împreună cu fiara.
Ce ni se spune despre aceste coarne? Că sunt 10 împărați, dar care n-au o împărăție specifică. Da? Deci probabil vor fi oameni care vor domni împreună cu Anticrist și în același timp în Imperiul său. Da? Deci vor avea poziții foarte înalte de autoritate, dar nu vor avea o împărăție a lor specifică. Da? Și vor avea autoritate însă și ei. Cât timp?
Un ceas.
Un ceas. Deci foarte, foarte, foarte puțin timp. Da? Un ceas împreună cu fiara. Versetul 13. Care este scopul lor? Al acestor împărați, a tot ceea ce se întâmplă. Toți au același gând și dau fiarei puterea și stăpânirea lor. Observați? Toți îl sprijină pe Anticrist. De ce? Ca să-și păstreze pozițiile de autoritate și putere și în final ce rezultă? Anticrist va avea o putere supremă, o putere mondială. Bun, cine îmi spune versetul 14? Este versetul nostru de astăzi.
Cine se vor război cu mielul, dar mielul îi va birui, pentru că el este Domnul domnilor și împăratul împăraților. Și cei chemați, aleși și credincioși, care sunt cu el, de asemenea îi vor birui.
Ei ce fac? Ce vor face acești 10 împărați? Ce vor face? Se vor război cu mielul. Când la a doua venire a Domnului Iisus Hristos, acești împărați vor face război cu mielul. Sigur, ce va face mielul? Îi va birui. De ce? Pentru că el este deasupra celor 10 împărați, a oricăror împărați posibil. Sigur, Anticrist vrea să demonstreze că el este împăratul împăraților și Domnul domnilor, dar Domnul Iisus Hristos va demonstra prin victoria sa că el este de fapt împăratul împăraților și Domnul domnilor. Și Domnul Iisus Hristos la a doua sa venire va veni însoțit de cine? De sfinții săi. Cum sunt descriși? Chemați, aleși și credincioși. Aici nu avem, nu se face referire la trei grupuri diferite de oameni, nu? Este vorba de un singur grup de oameni al celor care sunt credincioși, da? Care sunt chemați de Dumnezeu, sunt aleși de Dumnezeu și care au crezut în Domnul Iisus Hristos, da? Sigur, chemarea, alegerea sunt lucrările lui Dumnezeu. Credința este responsabilitatea omului și când într-o persoană se întrunesc cele trei lucruri, aceștia sunt cei oamenii mântuiți, oamenii ca sfinții care vor veni împreună cu Domnul Iisus Hristos. Bun. Și, sigur, ei vor birui împreună cu Hristos. Vor fi și ei biruitori împreună cu mielul. Practic, aceasta este imaginea sau detalii legate de fiară. Haideți să vedem acum și niște detalii legate de femeie. De la versetul 15 la 18. Cineva să citească versetul 15.
Apoi mi-a zis, apele pe care le-ai văzut, pe care sta de curva, sunt noroade, bloate, neamuri.
Bun. Ce înseamnă mi se explică ce sunt aceste ape, da? Ce sunt? Noroade, gloate, neamuri, limbi, da? Practic, toate mulțimile de pe pământ. Și faptul că femeia asta șade peste ele, ce înseamnă? Care autoritate peste ele și le controlează, da? Dino, cine este femeia? Religios, da? Deci trebuie să nu uităm lucrul ăsta. Deci vorbim aici despre un sistem religios care va avea controlul și influență asupra întregii populații a pământului. Da? Va fi un sistem religios unic care va controla întreaga populație a pământului. Ce spune versetul 16? Ceva se întâmplă cu femeia asta. Ce se întâmplă până la urmă? Deci, cu sistemul ăsta religios, ecumenic, la un moment dat se întâmplă ceva. Împărații, cele 10 coarne, deci cei care domneau împreună cu anticrist, ce vor face cu ea? O spune că o vor urâ, o vor pustii, o vor lăsa goală, carnea o vor mânca și o vor arde cu foc. Dacă stați să vă gândiți în Vechiul Testament, la ce vă duce gândul la chestia asta? Ce femeie a pățit chestia asta? I-a fost mâncată carnea. Nu mai amintiți? Izabela. Avem aici așa o imagine a Izabelei pe care au mâncat-o câinii. Da? Deci, interesant, cele 10 coarne se vor ridica împotriva acestui sistem religios. Când se va întâmpla lucrul ăsta? Cel mai probabil la mijlocul necazului cel mare. Deci până la mijlocul necazului cel mare, știți că Anticrist semnează un tratat de pace cu Israelul, până atunci avem acest sistem ecumenic, da, reprezentat de femeia aceasta, dar de la mijlocul necazului cel mare, din momentul în care Anticrist rupe tratatul de pace cu Israel, ce vor face? Vor înlătura acest sistem ecumenic și cu ce îl vor înlocui? Cu închinarea unică la Anticrist. Deci în acel moment Anticrist va cere închinarea înaintea sa unică a tuturor oamenilor. Și cine nu se va închina lui, știm că va fi omorât. Așadar, sigur, până la urmă ne gândim bine, dar și curva aceea, și femeia, și sistemul religios, nu tot al lui Satan era. Anticrist nu-i tot... Ba da, numai că vedem cum, practic, ce se întâmplă aici e că o împărăție care se ridică se dezbină împotriva ei însă și asta îi va fi pieirea, până la urmă, cel care conduce toată această istorie. Cine este? Cine este deasupra lor? Dumnezeu. Da? Până la urmă, Dumnezeu este cel care conduce întreaga istorie și spre împlinirea scopului său. Da? Bun. Și spune versetul, asta a fost versetul 16 și versetul 17, apropo de întrebarea mea, nu? Apropo de întrebarea mea. Căci Dumnezeu le-a pus în inimă să-i aducă la îndeplinire planul lui. Da? Dumnezeu își duce la îndeplinire planul lui. Sigur, de-a lungul istoriei, Dumnezeu a folosit răul și forțele răului ca să-și ducă la îndeplinire planurile sale bune și desăvârșite. Însă lucrul acesta nu elimină responsabilitatea celui care face răul. Da? Haideți să citim tot versetul 17. Până se vor împlini tot ce a spus Dumnezeu despre răzvrătirea oamenilor, despre toată atitudinea lor de nesupunere față de Dumnezeu, despre încercarea lui Satan de a-l distruge pe Mesia, pe Fiul Său, de a-i lua locul lui Dumnezeu, de a deveni stăpânul acestei lumi pe care Dumnezeu a creat-o ca să aibă părtășie cu ea. Da? Și practic toate aceste planuri Dumnezeu arată starea de omului căzut în păcat, până unde poate merge și va judeca păcatul până la capăt. Și spune până se vor îndeplini cuvintele lui Dumnezeu. Și versetul 18. Cine este femeia? Este cetatea, se încheie referirea la ea. Este vorba aici despre Babilon, despre Babilonul religios. Deci, practic, care va fi religia în timpul necazului? Dacă ar fi să facem un sumar, în ce va consta religia în vremea necazului? Închinare la Anticrist. În prima jumătate a necazului, ce fel de religie? Va fi o religie ecumenică, da? Care va include toate variantele și tipurile de religii, va fi câte ceva pentru fiecare și fiecare se va simți bine în religiozitatea lui, nu în credință, ci în religiozitatea lui, în acest sistem. Iar în a doua jumătate va fi închinarea la Anticrist în mod deschis, fățiș. Sigur, în sistemul ecumenic, închinarea tot înaintea lui Satan este, că orice închinare care nu este după cuvântul lui Dumnezeu este o închinare demonică, numai că în a doua jumătate a necazului ce mare, aceasta va fi o închinare fățișă. Anticrist va cere în mod deschis o închinare unică la el înaintea lui însuși. Bun. Și, practic, cum am spus, aceasta va fi o religie ateie, umanistă, satanică, care va nega, practic, orice lucru legat de Dumnezeu și care ce atitudine va avea față de creștini, de cei adevărații credincioși, îi va omorâ, îi va persecuta. Și dacă ne uităm la toate imperiile care au fost, care este, care va fi, toate, toți cei șapte munți peste care a stat femeia stricată, curva, ce au făcut cu adevărații credincioși? I-au omorât, i-au persecutat, i-au încercat să-i marginalizeze, să-i elimine. Și astăzi, sistemul ecumenic și sistemul ateu, ce face cu cei care îndrăznesc să spună că ei chiar cred că Scriptura asta este în întregime cuvântul lui Dumnezeu? Sigur, în țările noastre unde avem așa zisă libertate religioasă, e doar așa o batjocură față de, de adevărații credincioși, dar sunt astăzi țări unde cei care îndrăznesc să spună că ei cred în Scriptură și în Iisus Hristos sunt omorâți pe loc. Și nu chiar departe de noi se întâmplă acum astfel de, de lucruri. Și putem să, să avem în gând și să ne rugăm pentru, pentru creștinii care, care suferă pentru credința lor. Acesta este Babilonul religios. I-am văzut căderea care va fi, sigur, după a doua jumătate a necazului cel mare. Data viitoare ne uităm în capitolul 18 la Babilonul economic.